Левилер, 6-шы бүлік. Раббы Мусаға былай деді. Әгер біреу Раббы алдында хилаф іш, гынах қылса, іптәшінің әмәнәтін кире қайтармаса, яйса аның бірер әйбірін ұрласа, яки алдаса, яки юғалған әйбіріні табып та, тапмадым деп әйтсе, яки нинди де болса гынах іш ішләп, шул турыда ялған ант итсе, ол кіші гынахқа кіре һәм ғәйіпле була. Шуңа күрә нәрсә урласа шуны, ялғанлап нәрсә алған булса шуны, аңа әмәнәт итеп нәрсә бирелгән булса шуны, кемдер югалтканны тапса шуны, берәр әйбер турында алмадым дип ялған ант итсә, шуны кайтарып бирергә тиеш. Ул үзенең гаебе өчен курбан китергән вакытта әйбер бәясенең 5-тән 1 өлеше кадәр үстәп, әйберне хуҗасына кайтарып бирергә тиеш. Үзенең гаебе өчен Раббыга ул гаеп юлу курбаны китерсен. Вак тирлектән кимчиликсез билгеле бәядәге сарык тәкәсен руханига алып килсен. Шул рәвешле рухани ул кеше үз гаебеннән арынсын өчен Раббы алдына курбан китерер. Һәм әлеге кешенең гаебе кишерелер. Тулайым яндыру курбаны турындагы канун. Раббы Мусага булай диде. Харун һәм аның угылларына әмер ит. Тулайым яндыру курбаны китерүенең кагыйдәләре шундый. Уты янып торган мәзбәхтә ул иртәнгә кадәр калырга тиеш. Рухани үзенең җитен киемнәрен һәм içтән җитен ыштанын кисен дә мәзбәхтән тулайым яндыру курбанының күлен алып, мәзбәхнең кырыена исен. Шуннан соң киемнәрен салып, башкасын кисен һәм әлеге күлне станнан чиста бер урынга алып чыксын. Ә мәзбәхтәге ут сүнмичә янып торырга тиеш. Рухани һәр иртәне аңа утын өстәп торсын. Һәм аның өстенә тулайым яндыру курбанын куйсын. Әлеге курбанлык мал белән бергә татулык курбанының майын яндырсын. Мәзбәхтәге ут сүнмичә һәр вакыт янып торырга тиеш. Икмәк бүләге турындагы канун. Ә менә икмәк бүләге тәкъдим итү кагыйдәләре түбәндәгечә. Харунның угыллары аны Раббы каршына мәзбәх алдына китерергә тиеш. Рухани икмәк бүләгеннән ушын тутырып, сыйфатлы бодай оны һәм зәйтүн майы, хуш исле сумала майларның бөтенесен алсын да, бүләкнең бер өлеше буларак мәзбәхтә яндырсын. Аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Ә калган оннан төшүгә пешкән икмәк әзерләнсен. Һәм Харун белән аның угыллары аны изге урында ышырашу шатырының ишек алдында ашасын. Бу икмәк ашытқы салмыйша пішірілерге тиеш. Миңа китерілген бүләкләрнең бу үлішін мин аларға бирәм. Бу – гынах йылу құрбаны, һәм ул – ғайып йылу құрбаны кебек иң изгілерден санала. Харун нәсілінің барлық иратлары аны ашыяла. Бу – Раббыға бағышланған яндыру бүләкләрінен аларның мәңгілік даими ілеше. Әгәр кемдә булса, бу ілешкә кагылса, изге саналыр. Раббы Мусага булай диде. Руханилыкка багышланган көнне Харун һәм аның угыллары Раббыга икмәк бүләге китерергә тиеш. Ефаның уннан бер ілеше күләмендә сыйфатлы бодай онын көндә китерелә торган икмәк күләмен икегә бүлеп, шуның яртысын иртән икенче яртысын кичтән китерсеннәр. Зәйтүн майы салынган әлеге икмәк табада пешерелергә һәм сындырылып, Раббы алдына куйылырга тиеш. Аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Бу эшләрне Харун нәселеннән булган баш рухани хезмәтенә багышланган кеше башкарсын. Бу бүләк мәңгегә Раббыныкы. Ул тулысынча яндырылырга тиеш. Шулай итеп, рухани китергән икмәк бүләгенең һәр төре яндырылырга тиеш. Аны ашарга ярамый. Гынах йылу курбаны турындагы канун. Раббы Мусага булай диде. Харунга һәм аның угылларына иғлан ит. Гынах йылу курбаны китерү кагыйдәләре мондый. Гынах йылу өчен китерелгән курбанлык мал Раббы алдында тулайым яндыру курбаны шалына торган урында шалынсын. Бу иң изге құрбанлардан санала. Гынах йылу құрбанын китеруші рухани аны изге урында, ұшырашу шатырының ишек алдында ашасын. Құрбан итіне қағылған һәр нәрсе изге саналыр. Әгәр құрбанның қаны кейім салымға шешіресе, аны изге орында юарға керек. Шул ит пішкен балшық сауытыны ватарға, ә бақыр сауытта пішсе, аны ұшқып юарға, һәм шайқарға керек. Рухани ғайләсіннән болған һәр ир кіші ол итіні ашияла. Бұ иң изге құрбанлардан санала. Әгәр гынах йылу құрбанының қаны гынах йылу үшін ұшырашу шатырындағы изге бүлмәгә кіртілсе, андай құрбан уттай яндырылырға тиеш, аны ашарға ярамай.